të ndëruar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar të drejtës së individit në islam dhe dispozitave ku ai duhet të përmbahet. Qëndroni me ne në vazhdim. Të drejtat islame të njeriut, përkundër asaj që shumica besojnë se kategoria e personave me të metafizike janë pengesë për zhvillim dhe progres, islami për shkak të pozitës dhe rëndësisë që u jep kategorisë së personave me të metafizike, këtë kategori të njerëzve e ka konsideruar si njerëz me dinjitet dhe u ka dhënë të drejta të veçanta atyre. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Të drejtat islame të njeriut. Në këtë edicion do të flasim për të drejtat e personave me të metafizike. Me aftësi të kufizuara ose me të metafizike janë ata persona të cilët për shkak të të metave fizike ose mendore përballen me pengesa të konsiderueshme në mënyrë të vazhdueshme në shëndetin dhe funksionin e tyre të përgjithshëm ose krijohen kufizime për ata në sferat shoqërore, ekonomike dhe profesionale në atë mënyrë që këto pengesa reduktojnë pavarësinë individuale, shoqërore dhe ekonomike të tyre. Kjo kategori përfshin njerëz me të meta në shqisa si personi i shurdhër, i verbër ose me të meta trupore dhe mendore. Zoti i madhëruar në ajetin 155 të surës Bakare në Kur'anin e shenjtë, në lidhje me provimin hyjnor, me anë të të cilit njerëzve u matet durimi i tyre, thot: me padyshim se juve ju provojnë me diçka si frika, uria, reduktimi i pasurisë, i shpirtrave dhe i prodhimeve. Lajmëro durimtarët. E meta dhe çfarëdo lloj mangësie fizike dhe mendore, sipas Kur'anit të shenjtë, është një detyrë për provimin e njerëzve në mënyrë që njerëzit me të meta fizike ta falenderojnë Zotin për mirësitë e tjera të shumta dhe gjithashtu individët e shëndosh ta dinë vlerën e shëndetit të tyre dhe të respektojnë të drejtat e njerëzve me të meta dhe t'i ndihmojnë ata. Në kulturën islame është theksuar në mas të madhe për të respektuar personat e verbër, të shurdhër dhe personat me të meta fizike dhe mendore. Kurani i shenjtë në raste të ndryshme ka theksuar për të respektuar dhe ndihmuar personat me të meta. Përkundër asaj që shumica besojnë se kategoria e personave me të meta fizike janë pengesë për zhvillim dhe progres, islami, për shkak të pozitës dhe rëndësisë që u jep kategorisë personave me të meta fizike, këtë kategori të njerëzve e ka konsideruar si njerëz me dinjitet dhe u ka dhënë të drejta të veçanta atyre. Pikpamjen e vërtetë e islamit në lidhje me personin me të meta fizike ose mendore mund ta kuptojmë nga hadithet profetike dhe thënien e prizve të mëdhenj të fesë. Me një vështrim mbi jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të imamve Masum alaihi selam, vërejm shumë raste të trajtimit të personave me të meta fizike dhe mendore nga ana e këtyre personaliteteve fisnik dhe të ndershëm që mund të konsiderohen mësime të shumta për ne. Këto personalitete kur nuk i konsideronin plotësisht të paaft personat të cilët kishin të meta fizike në trupin e tyre, por gjithnjë i inkurajonin ata që të shfrytëzonin në maksimum aftësitë e tjera të tyre dhe të metën e tyre fizike në një gjymtyrë të trupit ta kompensojnë me aftësitë të tjera të fshehura brenda qenies së tyre. Për shembull, shumë sheku i para se të lind ideja për përdorimin e shkopit të bardhë nga personat e verbër, profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, një personi të verbër i cili ankohej se nuk mund të merrte pjesë në ceremoninë e namazit me xhamat për arsye të verbërisë, e këshilloi që të shfrytëzoj një litar për të gjetur rrugën deri në xhami. Gjithashtu në mesin e nxënësve të Imam Xhafer Sadikut alaihi salam ishte një person që quhej Eba Basir, babai i të pamurit. Ai ishte i verbër, por mori këtë epitet për shkak se u inkurajua për të vazhduar aktivitetin edhe pse ishte i verbër dhe ai shfrytëzoi aftësinë e dëgjimit dhe të kujtuarit për të mësuar derisa u bë një prej transmetuesve të njohur të haditheve. Në këtë mënyrë, emeta e tij në shikim nuk e pengoi atë për të luajtur rolin e tij në mënyrë efikase dhe të dobishme në shoqëri. Në sjelljen e ndershme, në inkurajimet dhe në udhëzimet e imamëve Masum alaihi salam për të penguar izolimin e personave me të meta fizike, ekzistojnë mësime shumë të bukura për të gjithë njerëzit, për shoqërinë islame dhe gjithashtu për vetë personat me të meta fizike. Prisit e feston, inkurajonin të gjithë pjestarët e shoqëris dhe vetë personat me të meta fizike që të aktivizojnë aftësit e tyre të fshehura në qënin e tyre me qëlim që të metën e tyre të veçant të kompensojnë me aftësit e tyre arbitrare. Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Ai i cili e shoqëron 40 hapa një person të verbër në rrugë, kurr nuk mund ta vlerësojë një grimc të kësaj vepre me floririn e kësaj bote. Dhe nëse një të verbër e shpëton nga rënja në pus ose në një grop, ai person në ditën e Kiametit do të vërej se pesha e veprave të tij është më e rëndë se pesha e veprave të mira të njerëzve të tjerë." Dhe kjo vepër e tij ngadhnjen mbi të gjitha mëkatet e tij dhe do t'i mbulojë mëkatet e tij dhe pastaj ai do të dërgohet në parajs. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Secili person që ndihmon një person me të meta fizike në punët e tij, Zoti do ta ndihmojë atë në punët e tij dhe i obligon angjëjt që ta ndihmojnë atë për te kalimin e frikës dhe për të kaluar në përhendeqjet e zjarrit dhe për të arritur shëndosh në parajs. Gjithashtu, ai person i cili e ndihmon një person me të meta në të kuptuar dhe njohje, duke i mësuar ati argumentat e drejta, Zoti ati në qastet e vdekjes, do t'i diktoj të dëshmuarit se Zoti është një dhe se Muhamedi është i dërguari i ti dhe do t'a ndihmoj atë në shqiptimin e kësaj dëshmie shpëtimtare në mënyrë që të kaloj nga kjo bot dhe të kthehet pranë Zotit të madhëruar, me veprat më të mira dhe në gjendjen më të mirë. Atëherë i dëshiroj mirëseardhje shpirtit të tij dhe lajmërojmë atë për gjendjen e mirë, dhe atëherë Zoti i tij është i kënaqur me të dhe nuk ka kurfar zemërimi ndaj tij." Imam Aliu alayhi salam në paragrafin e 8 të letrës së Malek Ashtar thotë: "O Malek, në lidhje me kategorinë e personave me të meta fizike, respektoj ato të drejta të cilat i ka caktuar Zoti i madhëruar për këtë kategori të caktuar të njerëzve. Një pjesë të arkës shtetërore dhe një pjesë të drithërave të tokave që konsiderohen plaçke luftës e Islamit ndaj për personat me të meta fizike dhe mentale në çdo qytet. Gjithmonë mendohu për problemet e tyre dhe kurrë mos u akthe shpinën atyre. Gjithashtu në lidhje me këtë çështje, mund të përmendim edhe fjalët e Imam Huseinit alayhi salam në Arafat, i cili në lidhje me personat me të meta fizike ka thënë: "O njerëz, po vërehet që pa kurfar frike dhe shqetësimi, keni thyer besën tuaj që i keni dhënë Zotit, ndërkohë që friksoheni nga shkelja e zotimeve nga ana e baballarëve tuaj, mirë po në praktik nuk po e konsideroni të vlefshme besën tuaj që keni bërë me të dërguarin e Zotit dhe obligimin për respektimin e urdhëresave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, personat e verbër, personat e shurdhër dhe personat me të meta fizike në qytete dhe fshatra kanë mbetur pa mbështetje dhe nuk po shqyrtohen problemet e tyre. O ju njerëz, ju në bazë të aftësisë dhe mundësisë tuaj nuk po ndjeni përgjegjësi ndaj personave me të meta fizike dhe nuk po bëni përpjekje për të siguruar mirëqenien e tyre. Nëse nuk keni aftësi të bëni kurfar pune, të paktën vlerësoni dhe falenderoni shërbyesit e personave me të meta fizike." Në gjithë këtë thënie paraqitet vëmendja dhe përkushtimi i fesë islame dhe i imamëve Masum alayhi salam për zgjidhjen e problemeve dhe për shqyrtimin e çështjeve të personave me të meta, çfarëdo qofshin ato, sepse ai në kulmin e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë në kohën e tij, kurr nuk ka harruar përkushtimin ndaj çështjeve fetare, kulturore dhe ndaj mirëqenies së personave me të meta fizike. Përveç kësaj, ai edhe në këto rrethana i tërheq vëmendje njerëzve ndaj çështjeve dhe gjendjes së personave me të meta fizike, ndërsa neglizhencën ndaj personave me të meta fizike e konsideron në të njëjtën shkallë me thyerjen e beslidhjes me Zotin dhe me të dërguarin e tij. Prandaj, në bazë të këtyre urdhëresave, përkushtimi ndaj gjendjes së personave me të meta fizike konsiderohet një prej detyrave të të gjithë njerëzve në përgjithësi. Burimet historike dëshmojnë se Imam Aliu alayhi salam kishte ndarë një buxhet nga arka shtetërore për personat me të meta fizike dhe me aftësi të kufizuar. Është transmetuar se Imam Aliu alayhi salam në kohën e qeverisjes së tij mbi shtetin islam, një ditë në treg pranë një muri takoi një burr plak në gjendje të mjerueshme. Shkoi pranë tij dhe e pyeti për gjendjen e tij dhe e kuptoi se ai nuk ishte njeri që të kujdesej për të dhe të siguroi shpenzimet për jetën e tij. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi autoritetet që të caktojnë një rrog mujore për të nga arka shtetërore dhe pastaj tha: "Ashtu sikur se ky burr plak në kohën kur ishte i ri punonte dhe ishte i dobët për shoqërinë, edhe tani ka pozitën dhe vlerën e vet, e cila është rezervuar për nesh dhe në një farë mënyre ne jemi përgjegjës ndaj tij." Ky rast dhe raste të tjera të ngjashme që ndodhen shumë në jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe të imamve masum, tregojnë për kushtimin ndaj realizimit të drejtave të njerëzve dhe për zbatimin e drejtësisë gjatë gjithë historisë islame. Pavarësisht zotimeve dhe detyrimeve që kanë personat e shëndosh ndaj personave me të metafizike të shoqërisë, edhe personat me të metafizike nga pikpame islamit kanë disa detyra të caktuara. Këto detyra më tepër përfshin çështjet morale, si për shembull personi me të metafizike ka për detyrë që ankesën e vet të mos e paraqes pranë askujt tjetër përveç se pranë Zotit. Ai duhet të ketë durim dhe ndërgjegje. Megjithatë, këto detyra nuk krijojnë kundërshtim me faktin që edhe të tjerët të kenë detyra dhe aq sa kanë mundësi të bëjnë përpjekje për kurimin e tyre, të ndihmojnë nëse kanë mundësi për kryerjen e operacioneve dhe në asnjë mënyrë të mos neglizhojnë këtë kategori të njerëzve. Ky është kuptimi të drejtës e personit të sëmur, të plagosur ose me të metafizike që mund të realizohet nga të tjerët. Personat me të metafizike duhet të marrin pjesë aktive dhe duhet të ushtrojnë ndikim në procesin e vendimarrjes, sidomos në organizatat në të cilat janë antar personat me të metafizike dhe në institucionet të cilat ofrojnë shërbime për personat me të metafizike. Ndihma për formimin e grupeve për të ndihmuar vetveten me qëllim të mbështetjes dhe zhvillimit të kategorisë veçantë të personave me të metafizike janë veprimet më të rëndësishme për pjesëmarrjen e kësaj kategorie në sferat shoqërore. Formimi i shoqërisë veçantë të personave me të metafizike gjithashtu mund të ndihmojë në plotësimin e nevojave të këtyre personave. Nga ana tjetër, ekzistenca e organizatave të tilla bëhet shkak që individët, përveç krijimit të marrëdhënieve shoqërore, pavarësi ekonomike, respekt shoqëror, qasje në shërbime speciale profesionale dhe të krijojnë familje dhe jetë bashkëshortore, kanë mundësi edhe të paraqesin pikpamjet dhe idetë e tyre dhe të marrin vendime në lidhje me çështjet përkatëse me jetën e tyre. Duhet të gjenë rast për të zhvilluar aftësitë e tyre kreative, artistike dhe intelektuale dhe t'i shfrytëzojnë ato jo vetëm për interesat e tyre, por edhe për të pasuruar shoqërinë. Për këtë qëllim, duhet të garantohet qasja e tyre në aktivitetet shoqërore dhe kulturore. Një prej këtyre kushteve mund të përmendet sigurimi i mjeteve për të ndihmuar komunikimin e personave të shurdhër, sigurimi i burimeve dhe i literaturës me shkrim beril ose të materialit me audio z për personat e verbër në nivele të ndryshme e të tjerë.